Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Počele konsultacije članova predsjedništva Bosne i Hercegovine o predlaganju kandidata za predsjedavajućeg savjeta ministara BiH.
Ministri inostranih poslova Evropske unije u Briselu o Bosni i Hercegovini i dogovoru Ešton Dodik.
U Zagrebu uhapšen Ivan Bender, nekadašnji načelnik Neuma i jedan od osnivača Hrvatske Republike Herceg-Bosne.
Fudbalere banjalučkog borca, šampiona Bosne i Hercegovine, dočekali brojni navijači.
Vrijeme promjenljivo oblačno, u 14 časova najtopliji Derventa i Mostar sa 27 stepeni, do kraja dana mogući pljuskovi.
U roku od 70 dana od konstituisanja predstavničkog doma parlamenta BiH mora biti okončana procedura za izbor savjeta ministara. Od petka 20. maja počeo je rok od 15 dana kada predsjedništvo Bosne i Hercegovine treba da predloži predsjedavajućeg savjeta. Članovi predsjedništva počeli su međusobne konsultacije, ali ne i sa političkim partijama. Ljeto je sve bliže, pa i na političkoj sceni sve vrelije, jer još se ne nazire dogovor koji bi trebalo da postignu partije iz Federacije BiH. Prilog Vesne Stakić.
Kakvi su izgledi da se savjet ministara konstituiše u roku od 70 dana? Poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić konstatuje da su ponovo na potezu političari iz BiH Federacije.
Vidjet ćemo to ponašanje i dosljednost političke partije federacije koliko im je stalo, jer evo završili smo ovaj posao konstituisanja predsjedničkog doma zahvaljujući političkim partijama iz Republike Srpske, da vidimo sad šta će uraditi, hoće li biti dosljedni.
Jasni su i stavovi SNSD-ovog koalicijonog partnera na nivou BiH SDS-a. Lider ove stranke i poslanik u predstavničkom domu Mladen Bosić upozorava.
Mi upozorava, ukoliko se ne predloži konsenzusom, ukoliko bude preglasan srpski član predsjedništva, taj mandatar nema nikakve šanse jer će biti oboren u predstavničkom domu. Mi ćemo glasati protiv njega, sigurni smo da će SNSD glasati protiv njega i to mu je siguran kraj mandata.
Principom rotacije koji je uvažavan u ranijim sazivima, pozicija predsjedavajućeg savjeta ministara pripada Hrvatima, odnosno bloku 2 HDZ-a, koji tvrde da zastupaju interese većine hrvatskih birača. Poslanik HDZ-a BiH Niko Lozančić upozorava da bi uspostavljanje principa izbora mandatara po volji platformaša bio poguban jer je za normalno funkcionisanje institucija potrebna.
Politička stabilnost i uvažavanje, a dogovor jednostavno u Bosni i Hercegovini nema alternative.
Uskraćeni smo danas za kontakt sa SDP-om i SDA i strankama okupljenim oko platforme, pa podsjećamo što je nakon izbora na poziciju predsjedavajućeg predstavničkog doma rekao Denis Bećirević iz SDP-a BiH.
U toku su razgovori, nakon tih razgovora imat ćemo konkretnije podatke.
Upozoravajući na lagumđinu politiku koju naziva spekulantskom, univerzitetski profesor Muhamed Filipović upozorava i da u BiH nema mjesta rješenjima koja će smetati bilo kojem narodu.
Mislim da je najveću prepreku jednom normalnom procesu formiranja vlasti napravio lagumđija sa svojim stavom o pobjedniku. Kad se moraju uvažavati prava nacionalna, ne može biti pobjednika na izborima. Jer nije ispravno da muslimani izaberu Hrvatima njihovog predstavnika.
Predsjedništvo BiH do kraja ove ili početkom naredne sedmice treba da dostavi SIPI i Centralnoj izbornoj komisiji BiH listu kandidata za predsjedavajućeg savjeta ministara BiH. Ime kandidata utvrđuje se dodjelom bodova, a mandatar je kandidat sa najviše bodova, zbirno od sva tri člana predsjedništva, i to ime dostavlja se predstavničkom domu BiH. Mada se imena u političkim krugovima još ne pominju, više nego očigledno da je lagumđija upravo sebe čuvao za poziciju predsjedavajućeg savjeta ministara BiH, a nije teško naslutiti da bi kandidat bloka 2 HDZ-a mogao biti Dragan Čović.
Bosna i Hercegovina je glavna tema i sastanka ministara inostranih poslova zemalja Evropske unije. Na ovoj sjednici visoka predstavnica Unije za spoljnu politiku i bezbjednost, Catherine Ashton, podnijeće specijalni izvještaj o situaciji u BiH. Ashtonova će obavijestiti ministre o rezultatima svoje nedavne posjete Banja Luci i Sarajevu. Prilog Milana Stojića.
Reforme su apsolutno potrebne Bosni i Hercegovini, a zato je prije svega, smatraju u Evropskoj uniji, neophodno formirati savjet ministara, rekla je danas uoči sastanka ministara inostranih poslova Evropske unije Maja Kocijančić, portparol visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku. Catherine Ashton će podnijeti izvještaj o svojoj posjeti Banja Luci i Sarajevu, a u njenom kabinetu očekuju punu podršku evropskih ministara. O reformi pravosuđa u BiH i formiranju vlasti na svim nivoima portparol Eštonove Maja Kocijančić kaže.
Kroz ovaj strukturni dijalog bit će razmotrena sva pitanja koja su relevantna. Pogledat će se ova pitanja u kontekstu acquis communautaire Europske unije, da to znači zakonodaje Europske unije i europskih i međunarodnih standarda. Mi očekujemo da će se strukturni dijalog početi u početku sljedećeg mjeseca i da stvarno da će doći komisar Füle u Banja Luku, da će ga i otvoriti. To je jedna od glavnih poruka koje imamo vis-a-vis Bosni i Hercegovini. Mi bi željeli da se sve na svim razinama vlasti formiraju, da bi se mogle pozornost svih onda obratiti na reforme koje su apsolutno potrebne i da bi Europska unija mogla bolje da pomogne Bosni i Hercegovini. Mi smo već prije nekoliko mjeseci donijeli odluku o pojačanom predstavništvu Europske unije u Bosni i Hercegovini i nadamo se da će biti ta odluka dosta brzo i implementirana.
Očekuje se da će ministri Europske unije uputiti snažnu poruku domaćim vlastima, iako je o tome još rano govoriti. Obraćanje Eštonove i preskonferencija su zakazani za danas kasno poslijepodne.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić očekuje da će većina u parlamentu prihvatiti prijedlog predsjednika Milorada Dodika o stavljanju van snage odluke o referendumu, čime će biti data šansa strukturalnom dijalogu sa Evropskom unijom o korjenitoj reformi pravosuđa BiH.
I Evropa i Srpska insistiraju na dogovoru koji su postigli visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, a posebno raduje da Brisel u potpunosti uvažava i razumije stavove Republike Srpske, rekao je Radojičić za večernje novosti. Predsjednik parlamenta je istakao da Srpska tokom predstojećih pregovora sa Briselom ima kratkoročne i dugoročne ciljeve. Prvi se tiču ubrzanog podizanja kvalitete i efektivnosti u radu domaćeg pravosuđa, a drugi zahtijevaju korjenite izmjene ukupnog sistema zakonodavstva i funkcionisanja pravosudnih institucija, precizirao je Radojičić.
Dogovor predsjednika Srpske Milorada Dodika i visoke predstavnice Europske unije Catherine Ashton bila je tema odvojenih razgovora ruskog ambasadora u BiH Aleksandra Bocaharčeka, premijera Aleksandra Džombića i predsjednika SDS-a Mladena Bosića, informiše Zorana Marković.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je u razgovoru sa ruskim ambasadorom da je Evropska unija razumjela probleme u funkcionisanju pravosuđa na koje je ukazivala Republika Srpska i najavio da će Narodna skupština Republike Srpske o tome raspravljati na sjednici koja je zakazana za 31. maj, navodi se u saopštenju iz kabineta predsjednika Republike Srpske. Ruski ambasador je nakon sastanka s liderom SDS-a Mladenom Bosićem istakao da je zadovoljan dogovorom Dodik Ashton i naglasio da je stav Rusije uvijek bio dosljedan principima Daytona, što je pokazala i u okviru djelovanja u PIK-u i u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Rusija je od početka priče o referendumu insistirala na dijalogu kao mogućem rješenju problema, kaže Harčenko, uvjeren da je Evropska unija uvidjela probleme koje je delegirala Republika Srpska.
Zatim do našeg mojih kontakta u PIK-u da Evropska unija sada je jako ozbiljna, ima ozbiljno saznanje oko zabrinutosti Republike Srpske, odgovarajuće zabrinutosti, i mi se nadamo da Evropska unija će uzeti ozbiljno obzir u toku razgovora. Ali mi smo bili u toku stvari oko rješavanja ovog pitanja sa Evropskom unijom i ja vjerujem da stav Rusije dosledan, stav Rusije onaj pravni stav, je bio sam po sebi jedan doprinos prema ovakvom pregovaračkom rješenju ili rješenju na okviru ili na liniji dijalog.
Predsjednik SDS-a Mladen Bosić očekuje da će se rezultati dogovora Dodik Ashton moći vidjeti tek možda u oktobru kada dođu preporuke iz Evropske komisije. SDS će na narednom zasjedanju Narodne skupštine Republike Srpske ostati pri zaključcima i odluci o referendumu.
Kada dođu preporuke iz Europske komisije i kad nam bude jasno da li je išta od ciljeva koji su isprovocirali pokretanje priče o referendumu ispunjeno i da li će biti uvažene stavovi Republike Srpske. Tek negdje u oktobru ćemo znati je li ovo bilo korisno ili ne. Glavni odbor SDS je donio svoje zaključke i ostaće pri zaključcima Skupštine i ostaće pri odluci o referendumu, iako smo svjesni činjenice da Milorad Dodik i SNSD posjeduju dovoljnu većinu.
Premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić razgovarao je sa ruskim ambasadorom o mogućnostima saradnje u elektroenergetskom sektoru. Harčenko je rekao da su pojedine ruske kompanije zainteresovane za ulaganje u energetski sektor Republike Srpske, navodi se u saopštenju iz Biroa za odnose sa javnošću vlade Republike Srpske. Na sastancima je razgovarano i o prisustvu OHR-a u BiH, gdje su se sagovornici saglasili da je potrebno da OHR bude što prije zatvoren.
Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Milorad Novković izjavio je da je danas dobio informaciju da će prvi sastanak o početku reforme pravosuđa u BiH biti održan 6. ili 7. juna u Banja Luci.
On je dodao da će, ako budu pozvani, dati doprinos očuvanju samostalnosti, nezavisnosti, stručnosti i profesionalnosti pravosuđa. Prema njegovom mišljenju ne radi se o nekoj posebnoj reformi, već o poglavlju 23 koji stoji pred svim zemljama koje pretenduju za članstvo u Evropsku uniju. Novković kaže da sud i tužilaštvo BiH predstavljaju specifične organizacije kakvih nema u regionu i da će savjet za sve što bude dobronamjerno i argumentovano od stručne javnosti, domaće i međunarodne, pažljivo razmotriti i dati svoje mišljenje.
Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Milorad Novković danas je i ponovio stav da će ovaj savjet donijeti odluku o izjavi glavnog tužioca Milorada Barašina da mu je bezbjednost ugrožena praćenjem i video snimanjem kojima su ga izložili mediji i određeni krugovi u Federaciji BiH. Podržat ćemo prijedlog nadležnih agencija ukoliko ocjene da je Barašinu potrebno obezbijediti veći stepen zaštite, rekao je Novković, izvještava Radan Škipina.
Kompromitujući video snimci glavnog tužioca tužilaštva BiH Milorada Barašina sa navodnim trgovcima oružjem objavljeni u federalnim medijima moraju dobiti verifikaciju nadležnih institucija pravosudnog sistema da bi se preduzele bilo kakve procesne radnje, pojasnio je predsjednik Visokog sudskog tužilačkog savjeta BiH Milorad Novković. Kredibilitet tužilaštva i glavnog tužioca BiH nisu ugroženi, izjavio je Novković, koji je ocjene Barašina o bezbjednosnom narušavanju prokomentarisao sljedećim riječima.
Ovo što smo čuli iz sredstava informisanja za gospodina Barašina nije sretna okolnost. Međutim, da li je to tačno ili nije, valja saslušati i čuti i drugu stranu. Sve ovo što nije od zvaničnih institucija koje se bave tim potvrđeno i nije u tom pravcu donijeta odluka, to je za mene neprovjerena informacija.
Barašin je u ranijim izjavama bio izričit da ga određena lica i pojedini mediji stalno prate i ugrožavaju mu bezbjednost.
Jer ovo su neke druge igre, jer ovo je jedna vrsta pritiska na mene, ja podnesem ostalo.
Za šefa disciplinske kancelarije VSTS-a BiH Arbena Murtezića, dešavanja u vezi sa Miloradom Barašinom su već predmetni slučaj, ali da su sve sudije i tužioci pod istim zakonskim tretmanom.
Naravno, poznato je da ne mogu komentarsati konkretan predmet, konkretan slučaj. Međutim, mi naravno možemo po službenoj dužnosti registrovati predmet na osnovu izvještaja iz medija. I to redovno radimo. U prošloj godini smo recimo blizu 30 primjeta registrovali na osnovu izvještaja iz medija.
Glavni tužilac BiH Milorad Barašin se nakon nekoliko dana službenog puta u inostranstvo vratio u Sarajevo, ali prema izjavi portparola tužilaštva Borisa Grubišića nije želio da komentariše izjave iz Visokog sudskog tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine.
Nekadašnji načelnik Neuma i jedan od osnivača Hrvatske Republike Herceg Bosne Ivan Bender uhapšen je u Zagrebu na osnovu zahtjeva za izdržavanje pravosnažne kazne zatvora, a na osnovu sporazuma o izručivanju osuđenika koji su potpisale Bosna i Hercegovina i Hrvatska. Iz Zagreba Marko Roknić.
3 mjeseca nakon što je Hrvatski vrhovni sud odbio žalbu Ivana Bendera, jednog od osnivača Hrvatske Republike Herceg Bosne, prvog potpredsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine i nekadašnjeg direktora Federalnog penzionog zavoda i time potvrdio presudu suda federacije kojem je Bender osuđen na 4,5 godine zatvora zbog zloupotrebe položaja i ovlaštenja, zagrebačka policija uhapsila je Bendera i sprovela ga u remetinečki zatvor. Bender je živio u Zagrebu od jula 2006. godine, gdje je pobjegao 2 dana nakon što mu je Vrhovni sud Federacije potvrdio visinu dosuđene kazne, tražeći tako spas u institutu dvojnog državljanstva. No presudu mu je krajem 2008. potvrdio i Ustavni sud, a nadu u izbjegavanje kazne poremetio prošlogodišnji izmijenjeni sporazum o međunarodnom izvršenju sudskih odluka, prema kojem pravosnažno osuđeni ne moraju dati svoj pristanak, već nakon cjelokupne procedure smještaju se u zatvore u zemlji u koju su se sklonili. Tako je Bender prvi hrvatski državljanin koji na osnovu potpisanog sporazuma između Hrvatske i Bosne i Hercegovine zatvorsku kaznu na koju je osuđen u susjednoj državi služi iza hrvatskih zatvorskih rešetaka. Podsjetimo, Bender je pao kao direktor Zavoda za penzijalno osiguranje Federacije Bosne i Hercegovine u maju 2001. godine, kada je protivzakonito prodao mostarski hotel Ero firmi Tuh Invest, čiji je direktor bio Mario Boras. I Boras je zbog te transakcije obavljene bez saglasnosti Zavoda također osuđen na zatvorsku kaznu od godinu i 11 mjeseci zatvora.
U vladi Srpske i danas o radu ministarstava u prvih 100 dana rada. Ministarstva pravde, zatim rada i boračko-invalidske zaštite, zdravlja i socijalne zaštite te porodice, omladine i sporta ispunila su sve planirane obaveze u prvih 100 dana rada vlade. Ministri uglavnom zadovoljni svojim dosadašnjim rezultatima, informiše Pejka Medić.
Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske posebnu pažnju posvetilo izradi radne verzije nacrta zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Iako postoji parlamentarna većina za usvajanje ovog zakona, potrebno je još vremena da se usaglase stavovi sa svim partnerima kojih se tiče ovaj dokument, kaže resorni ministar Petar Đokić. Uporedo sa zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju radilo se i na izradi zakona o pravima boraca.
Cilj nam je da prvo definišemo neka najvažnija pitanja kroz zakon o PIV, a da odmah posle toga ponudimo javnosti i zakon o pravima boraca, jer želimo da jedna i druga oblast koje su vrlo kompatibilne, posebno sa aspekta nekoliko zakonskih rješenja, budu usvojeni, ali da prethodno budu usaglašeni sa ključnim partnerima i na tome intenzivno radimo.
Ministarstvo pravde uradilo je preliminarni izvještaj o radu sudova u kojem je izraženo nezadovoljstvo radom osnovnih sudova, naglasio je resorni ministar Gerard Selman. Svake godine povećava se broj neriješenih predmeta, a vlada za rad sudova izdvaja sve više sredstava, upozorava Selman. Ministarstvo je odlučilo da obustavi prijem sudija i stručnih saradnika u svim sudovima radi analize stanja. Cilj je da Visoki sudski i tužilački savjet uđe u suštinsku reformu pravosuđa, za koju je Srpska u potpunosti spremna, naglašava Selman.
Da sudije bira sudski savjet, a tužioci tužilački savjet. Sada imate situaciju da advokati i tužioci biraju sudije i advokati i tužioci su stranke u postupku. Onda možete misliti kako se osjeća čovjek kad zavisi od nekoga komu sutra dolazi na suprotnim stranama, on ga prekosutra bira ponovo na tu funkciju.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić izjavio je da je njegovo ministarstvo nastavilo kontinuirano da radi na opremanju bolnica, domova zdravlja i drugih institucija iz oblasti zdravstva i socijalne zaštite.
Ono što je posebno važno, to su aktivnosti u oblasti socijalne zaštite, gdje ministarstvo veoma intenzivno radilo na unapređenju opštih uslova rada ustanova socijalne zaštite i donošenju nekih važnih dokumenata kao što je politika unapređenja ranog rasta i razvoja.
Predviđeni plan u prvih 100 dana ostvarilo je Ministarstvo porodice, omladine i sporta, a u narednom periodu nastavit će da radi na mjerama pronatalitetne politike te pomoći mladim bračnim parovima, izjavila je resorni ministar Nada Tešanović.
Znate da natalitet u našem društvu je jako ugrožen i da svega 4 opštine imaju pozitivnu stopu, tako da smo ostali pri mjeri koja je sprovedena u ministarstvu vezano za podršku 3. i 4. djetetu. Za svako rođeno 3. dijete ministarstvo izdvaja 500 maraka, za 4. 400.
A jesu li i koliko zadovoljni radom vlade u ovih 100 dana, pitali smo građane Banja Luke.
Ja lično ne, baš ne. Nikakve ni koristi, ni žalosti s njima.
Pa ništa se specijalno tu nije promijenilo. Mislim, za ovih 100 dana nekih posebnih pomaka nije bilo.
Pa tek je sad početak. Pa vjerojatno treba i malo vremena da uhode i se malo i tako. Ne nešto bez Milorada Dodića. Ja mislim da bez njega ne možemo nigdje ni.
Rezultate u prvih 100 dana rada sutra će novinarima predstaviti ministri financija i trgovine i turizma, te ministar za izbjeglice i raseljena lica Zoran Tegeltija, Gorana Zlatković i Davor Čordaš.
Slušate Dnevnik. Na sjednici Komisije za utvrđivanje istine o Jasenovcu danas je donesen prijedlog deklaracije o genocidu počinjenom nad Srbima, Jevrejima i Romima u Drugom svjetskom ratu. Deklaracija će biti usvojena 25. maja na 5. međunarodnoj konferenciji o Jasenovcu. Opširnije Mirjana Srdić.
Deklaraciju je pisalo nekoliko akademika iz Republike Srpske i okruženja, a kako ističe član Komisije za utvrđivanje istine o Jasenovcu, Srboljub Živanović, ovaj dokument biće poslat parlamentima u svim državama svijeta. Komisija se posebno bavila istraživanjem stradanja djece u logorima i došla do podatka da je u nezavisnoj državi Hrvatskoj ubijeno oko 110.000 djece, dodao je Živanović.
Jer do sada nikada niko nije doneo jednu ovakvu deklaraciju, niti je pak država Hrvatska ili nezavisna država Hrvatska, niti su oni ikada priznali zločine genocida, odnosno etničkog čišćenja i uništavanja srpskog življa, jevrejskog življa i Roma na ovim terenima.
Član Međunarodne komisije za istinu o Jasenovcu i predsjednik Svjetske skupštine Roma Dragoljub Acković rekao je da je u Jasenovcu stradalo oko 80.000 Roma, ali da se o genocidu nad romskim narodom dugo nije govorilo.
Oko 15.000 romske djece stradalo je na ovim prostorima. Mi imamo podatke o 7.750 imenom i prezimenom identifikovane djece, tako da oko 8.000 imena i prezimena egzaktnih imamo.
Komisija za utvrđivanje istine o Jasenovcu danas je izabrala i dva nova člana, književnika iz Ruske federacije Pavela Tihomirova i profesora religijskih studija u Sjedinjenim američkim državama Pavla Mojzeša. Dvodnevna međunarodna konferencija o Jasenovcu počeće sutra, a bit će izloženo više od 50 referata o svjedočenjima preživjelih logoraša.
Prije 19 godina, 22. maja u kliničkom centru Banja Luka zbog nedostatka kiseonika umrla je prva od 12 beba. Tim povodom majke umrlih beba, predstavnici Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, grada Banja Luka, Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, danas su položili vijence i cvijeće na spomenik 12 beba na Novom groblju, kao i na spomen obilježje 12 beba u centru Banja Luke. Svijet mora čuti istinu o stradanju nedužne djece, a krivci snositi odgovornost, poručili su okupljeni. Opširniji u prilogu Gostimir Keskić.
Da je moj sin živ, imao bi 19 godina, a žalosno je što se smrti 12 nedužnih beba sjetimo samo na ovaj dan, kaže Željka Tubić iz Prijedora.
Ovih dana je, znači, od sve te djece negdje rođendan. Mom sinu je bio rođendan 19. Osjećaj je i napuštenosti i iznevjerenosti od strane države, od strane svih. Žalosno je da se samo na ovaj dan ta djeca pomenu, a cijelu godinu su zaboravljeni.
Nikad ne smijemo zaboraviti strašan zločin koji se desio nad tek rođenom djecom, poručio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Petar Đokić. Obaveza svih građana Srpske je da se ovog zločina sjećaju i da to bude opomena svima koji su svojom odlukom smrt poslali 12 života.
Ne smijemo se nikada umiriti nad ovom surovom činjenicom da istinu o tome približavamo ili da sa njom prodirujemo u važne evropske svjetske centre. I naš je cilj da prodirujemo sa ovom istinom u vrh piramide odgovornosti i da tražimo odgovornost za one koji su uticali na to da ova djeca nevino stradaju.
Zbog blokade srpske teritorije od hrvatskih i muslimanskih vojnih snaga u Banja Lučku bolnicu nije bilo moguće dopremiti neophodan kiseonik, zbog čega je preminulo 12 beba u maju 1992. godine. Kiseonik se u Banja Luku mogao dopremiti iz Beograda jedino avionom, ali zbog toga što je Savjet bezbjednosti zabranio let nad teritorijom BiH, avion koji je trebalo da dostavi kiseonik nije dobio dozvolu da poleti. Posljedice su bile strašne i neoprostive.
Region i svijet. Policija je nezakonito od Bose i Darka Mladića, supruge i sina Ratka Mladića, oduzela 14.540 evra tokom pretresa njihovog stana na Banovom brdu.
Ovo je učinjeno mimo naredbe istražnog sudije Vijeća za ratne zločine, rekao je advokat Mladićevih Miloš Šaljić na početku suđenja u Prvom osnovnom sudu u Beogradu. Bosiljka i Darko Mladić tužili su državu Srbiju zbog, kako tvrde, nezakonite zapljene 14.540 evra oduzetih tokom više policijskih akcija, jer smatraju da novac nije mogao da bude oduzet s obzirom na to da protiv njih nije pokrenut nikakav postupak, a država je trebalo da dokaže da su pare namijenjene za financiranje Mladićevog skrivanja. Niko od predstavnika javnog pravobranilaštva nije došao na suđenje, pa je sudija Vesna Sekilić pročitala odgovor države na tužbu u kojem se navodi da mladići nemaju pravo da tuže jer novac nije njihov.
Radnici fabrike Zastava oružje Kragujevac jutro su zauzeli magacine za skladištenje gotovog naoružanja kao i magacine municije gdje će ostati dok, kako tvrde, vlada Srbije ne pronađe rješenje za krizu u tom preduzeću.
Odluka o zauzimanju magacina donesena je, kako je saopšteno iz sindikata ovog preduzeća, zbog odbijanja vlade Srbije da razgovara o brojnim problemima u fabrici koji se odnose na višemjesečne zastoje u proizvodnji, ali i zbog toga što pojedina ministarstva nisu dala saglasnost za već potpisane ugovore za izvoz oružja.
Pomorska vojna baza u Karačiju na jugu Pakistana, koju su sinoć napali talibani, sada je pod kontrolom, izjavio je portparol pakistanske mornarice.
U napadu je poginulo 12 pripadnika snaga bezbjednosti, a dva vojna aviona su uništena. Oko 20 pakistanskih ekstremista upalo je u bazu mornaričke avijacije u Mehranu u Karačiju na jugu Pakistana. Pakistanski talibani, povezani sa Al-Kaidom, preuzeli su odgovornost za napad koji je uslijedio kao osveta za ubistvo Osame Bin Ladena.
I još jedna vijest iz svijeta.
Evropska unija odlučila je da zabrani izdavanje viza sirijskim zvaničnicima, uključujući i predsjednika Bašara al-Asada, i zamrzne njihovu imovinu zbog nasilja nad demonstrantima, rekli su diplomatski izvori. Ministri spoljnih poslova zemalja Evropske unije odlučili su na sastanku u Briselu da kazne predsjednika Sirije. Prema podacima Ujedinjenih nacija i nevladinih organizacija, u protestima protiv Asadovog režima poginulo je 900 lica.
Fudbaleri banjalučkog Borca šampioni su Bosne i Hercegovine. Titula prvaka BiH osvojena sinoć u Sarajevu pobjedom nad ekipom Željezničara rezultatom 1-0. Najljepši je poklon za klub koji u ovoj godini obilježava 85 godina postojanja i veliki uspjeh za sport Republike Srpske. Prilog Aleksandra Kolunije.
Lopta ide ka 16-tercu, ali tamo nema fudbalera u crvenim dresovima, a u ovim trenucima ova utakmica je završena. Idu igrači jedni drugima u zagrljaj, proslavljaju titulu. Kako i ne bi, tamo čestitke Jagodiću. Radovalo se, tugovalo se, navijalo se, čekalo se i evo dočekalo ono što je borac zaista u istinu zaslužio. I evo nas u danu velike istine, ogromne radosti i silnih ushićenja. Bravo borac, srećna ti titula u nadi da će fudbalski dragulj iz Banja Luke biti ponos svog grada, Republike Srpske, čitavog regiona.
Ovako je sinoć naš reporter Slađanje Remić ispratio kraj utakmice na Grbavici, nakon koje su fudbaleri banjalučkog Borca pobjedili sarajevski Željezničar i prvi put u klubskoj istoriji došli do šampionskog pehara. Nakon povratka iz Sarajeva, fudbalere i stručni štab kasno noćas dočekao je veliki broj navijača.
Poštovani slušalci, razgovaramo sa Vladom Jagodićem, trenerom novog šampiona Bosne i Hercegovine. Sjajan doček ovdje, prijedlog sam vaši najvjerniji navijači.
Ma ovo je veličanstveno, ja, emocije me tresu od onog trenutka kad je sudija Paradžik odsvirao kraj, jer ono što smo doživjeli na Grbavici danas, to mislim da se može prepričavati još dugo, dugo. Ovo je fantazija, ja se nadam da će svi ljubitelji fudbala, svi navijači iz Kisti i Borca doći u subotu da napune gradski stadion, ovi momci to zasluže sigurno.
Boris Raspudić, kapiten Borca, evo, kako su utisci?
Stvarno fenomenalna atmosfera, fenomenalan osjećaj i prije utakmice nismo očekivali da to moglo sve biti ovako kao što je trenutno, ali eto, dobro je što se to desilo na Grbavci kod najvećeg rivala našeg protivnika Željezničara i drago mi je što smo osvojili titulu, mislim da smo zaslužili.
Direktor novog šampiona Bosne i Hercegovine, banjalučkog Borca Radmilo Šipovac, a titula šampiona Bosne i Hercegovine osvojena sasvim zaslušeno. Kako su prvi utisci?
Pa ovo je zaista sjajna atmosfera koja nas je dočekala u Banja Luci. Mi smo očekivali da ćemo biti šampioni Bosne i Hercegovine. Borac je od 6. kola praktično prvi na tabeli. Bježali smo po 6-8 bodova, 5 bodova i na Grbavici smo dokazali da u Bosni i Hercegovini nema boljeg od Borca. To je ljubav moja, Borac, Borac, Borac.
Velike zasluge za osvajanje šampionske titule imaju i čelni ljudi crveno-plavih, koji su uspjeli da isprate šampionske ambicije borca dovođenjem velikog broja kvalitetnih fudbalera. Potpredsjednik kluba Željko Kopanja.
Titula je i znak podrške cijelog grada, pa mogu reći struktura Republike Srpske, koje su borci ograničena svoje mogućnosti tokom ove godine izašle mnogo puta u susret, jer borac ovaj upravni odbor zatekao u ruševinama i sad smo stvorili temelje za jedan istinski evropski klub koji se nadam se svake godine predstavlja Banja Luka, Republiku Srpsku, pa i Bosnu i Hercegovinu u Evropi.
Prve čestitke za osvojenu titulu fudbalerima borca uputili su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović. Čestitku igračima borca koji su pošteno i korektno osvojili trofej šampiona BiH uputila je ministrica porodice, omladine i sporta Nada Tešanović.
Posebne čestitke na nogometašima borca, njihovom treneru Jagodiću, cijeloj ekipi koja ih vodi i naravno veliki pozdrav navijačima koji znaju da nagrade svaki potez borca.
Za sljedeću subotu na Trgu Krajine u Banja Luci planirana je proslava šampionske titule. Prije toga borac će od 17 časova na gradskom stadionu odigrati meč formalnosti protiv Trebinjskog Leotara, a potom će se slavlje sa tribina gradskog stadiona prenijeti na ulice najvećeg grada Republike Srpske i glavni Banjalučki trg ispred robne kuće Boska. Tu će igrači, rukovodstvo, navijači i građani proslaviti istorijski uspjeh kluba osnovanog prije 85 godina. Borac će na ljeto prvi put u istoriji zaigrati u kvalifikacijama za najprestižnije klubsko takmičenje pod okriljem UEFA Ligi šampiona. Spomenut ćemo samo neki od mogućih protivnika. Beogradski Partizan, Dinamo Zagreb, Rosenborg.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U Republici Srpskoj danas je promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Najviša temperatura u 14 časova izmjerena je u Derventi i Mostaru 27 stepeni, u Banja Luci, Novom Gradu i Prijedoru 26, Doboju i Trebinju 24, Zvorniku 23, Bijeljini 22, Bileći 21, Sarajevu 18, dok je najniža temperatura u isto vrijeme zabilježena u Sokolcu, Han Pjesku i na Čemernu 15 stepeni. Do kraja dana uz pojačanu oblačnost mogući su pljuskovi s grmljavinom. Sutra će biti umjereno oblačno i toplo sa dužim sunčanim intervalima. Popodne uz pojačanu oblačnost, kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 9 do 16, dnevna od 21 do 28 stepeni. I narednih dana očekuje se promjenljivo, oblačno i toplo, sa kišom mjestimično.
Dnevnik je završen, zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
Počele konsultacije članova predsjedništva BiH o predlaganju kandidata za predsjedavajućeg savjeta ministara BiH.
Ministri inostranih poslova Europske unije u Briselu o Bosni i Hercegovini i dogovoru Ashton Dodik.
U Zagrebu uhapšen Ivan Bender, nekadašnji načelnik Neuma i jedan od osnivača Hrvatske Republike Herceg Bosne. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.